Gepler Adatlı Radiyeti. Eyniňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyk bilen meşgullanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu yitiren talip kıyırlara su satın alıp verenlikleri, Levaptaki ağlık kayıtlarının ve tekstil önlerinin bakalarının yokorlanın nuvarıda çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bundan başka, Hac ziyaretine varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat olan nuvarıda veren havarımız köpek olu. Türkmen hakimiyetleri Polşa'nın öz sağınına Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildirgenligini aýtdy ve bu arada kavurmak hem şu hepte en köp okolonların beýişligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýardyňyz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe bilen adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Lewap flatynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýolgudaýçylyk gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirenini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaçylykda aýyplaýarlar. Bu barada Gatyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýolgudaýçylyk polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi-de utanman bağlığı elimden alıp sürücülük şahadatına mami yerine kaytarıp verdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolynyň ugruny polisiýanyň ýolgudaýçylyk gurulunyň işgärleri tarapynyň saklanyp awtoulugynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki ýerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolanok ýaly bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynanyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atlanyny aýdýar. Ýöne awtoulugyň bagajyna akyp balygy alandan soňra polisiýa işgärleri sürüjiniň şahadatnamasyny Masını iğne gaytarıp beriyar. Çarjau şehirçesinden olan beylik bir sürücü polisi işgarının ödünün su satın alıp getirip vermeyi talap edenliğini gurrun veriyar. Yani ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şondan sonra yağdayı hasatçı ısırımlaşar ve polisi işgarı sürücünün avtoğluğunun bakana tapmalı buluyar.
Masinin tigirlerinin diskleri talaba layık değil. İçerki iğne seyredilen aynıdan hem moncuk atılıptır. Koşmacı enzam kadağın nip cerime yazdı.
Deyip sürücaydiyar. Çerci ütravının Çerci şehirçesinin şeride Uluvahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Adatlık Radyosu'nun haberçası bilen ayrı sökbetleştikte ödlerinin yol güdevçülü uğurluğunun işgarlarının hareketlerini bildiriyen nagileliklerini tede derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve garakçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol güdevçülü uğurluğunun işgarları etrafların arasındaki kara yollarda garakçılık bilen meşgulun yarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar.
Bu olayan zatlar edil ertekilerdeki yali patsa yol vuryar ve öz nökörlerini yolla koyar. Olur hem halkı talayar.
Deyip Lewaplı yaşayıcılar gurrun veriyar. Türkmenabat şehrinin içeri işler idaralarına kıbır çeşme yolbaşların her bir işgärden patsa soruyanı onaydı polisiye düzümlerini giyinayran para horluğun deyip sebeplerini aralaşar.
İçeri işler idaralarının baslıkları Her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly pulyň möçberi bar.
Diýip içeri işleri daralaryna çeşmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini aharly dören ýele dyşkany dartgynlyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdylan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulalmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ol huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini hususi eleketiler dileyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayıkhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulus oğruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçası 8. yıllı sevtin etraflarına vurulan yıladışkanıların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovupu ile yüzeyiz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyenliğini haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesiyle bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre, Bayramali Travının Ağa Yusuf Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yeralma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını onların önlerin kartos kosuna yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı da hükümet meclisinin neden kurulunlarının metduotta edilşi yali o diye neticeli bulmanlığını korkuyor. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının çarlık yap Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri öz kerenle yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havırçıları bunun önkem ziyanı varın kerenleçiler. Sultanına yeladışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı. Al havar vermendiler. Akırla havırçımızın şükepte veren yeladışkanı havarına dolanıp gelsek bu mağlumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanıların hem enini sonra kasına düşeğenliğini ısaret ediyor. Mağlumat çün aydılsa içerki bağları göğü önümlerle kısın yarın üpçün etmek, yurtta ağ kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanılar importa harçlanan terişlerin azalmağını, yerli dayıkhanların bekvetlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama enli görünüşünün önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı uğran adamlar, sultanını bu kiyil kerkhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçeğe mengdiyar. Akıl sevtinle köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bir sarfa olunan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Karaun kanali kurulu veri, getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine ediyorlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhansılık meselesinin karındas paradılık, tanıs bilislik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçerliği itasında has çunlaşanı mengde yer. Ahal sebitinin payitaht asıvadın has koloyunda yerleşen itrapları, ak buğday, göktepe ve beherden huzurlukları vardı aydılanda. Bu tüverin yerleri kuvvetçi ekilip, kan sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hasaplan yer. Mundan başka bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübesi heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı, dayıkhan adamlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sununla bağlılıkta azatlığın havarçısı, akhalda yıladışkanı kuran adamların köp bolonduğunu, oların etasan, ozal yokarı vizipilerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adamlar bolonduğunu aydar. Mutal üçin odal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vedipelerde, prokuraturada, İçerişler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen gürülüşüp, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertname bağlasıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü nyağdayda yıladışhanı kurdular. Olar bu yıladışhanılarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın satıp kovu girdizi alyarlar deyip azatlık bilen gürülüşen hünermen aytti. Yönü bu yıladışhanı kazancının yönüsü hazırki ağız suvu meselesinden has ön başlandı. Sebäbi häkimleriň we beýlik jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy ozal ol ýa-da beýlik emeldary bilen ilalaşylan we özara bähbitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähbitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelinen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünärmenlerin tasdiklamagyna öre, eger de ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorygy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden boşadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorag ýa howandar edinip ýetişmedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, hatkan ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri bardaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdijisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin ýyskasy ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň belirlenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe welipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda urýol wasynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlayanını kem sözüne koştu.
Ahaldaki ýyldyzhany tartkynynyň onuň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanynyň az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwes edýän adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýoly basar Göktepe, Bäherden etraplarynyň bolansoň ahal vilayetiniň çägünden kärenesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýol basaryň howandarlygyna gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaý barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikler edip bölekleýine mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadan şolsany aýdypyn künçlüklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol basar garany has suwuk garanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaý hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çynaýdylsa BTI hasabatyna Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ösüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesir veren esası meseleler, giyinlen yayran ve düyüplü kökuron korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gürmünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çapedin hasabatına gele netice göre Türkmenistan'ın elitası, yurttaki husus emlaklerin seriştelerin adından 75 götürümüne yeçilik ediyar. Resmi bakadan manat çalışıgıdını devlete yeçilinaki kampanyalar ve hökümet bilen baglanyşygy bolan biznesler üçin ýeterlidir. Valyuta meselesi ýokary inflasiýa getirdi.
Şeýle-de kasabat garaşsyz syýnçylara sarylanyp ýurdun ýylatynyň 33-45%-niň gariplik çägindän pes derejede ýaşaýanlygyny, ýylatynyň 40-50%-niň işsizligini, orta mekdep gutaranlaryň 70%-den gowragynyň ýokary bilim alyp bilmeýänligini öňe sürýär. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün ayrılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Hıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyi de duruyor. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma. Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Onu Praga stüdiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyň bu gezekki sanyny Türkmenistanyny ikaýa gülen agsyar diýilýän jyns terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä, Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilmek barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmän gelýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesi oňuň netije galanmaga çalışýarlar. Saglyk programmasyny we Progress fondunyň esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowanyň resmi maglumatlara salgylanyp aýtmagyna görä, Türkmenistanda 15-19 ýaşlarındaky 20 000 ýaş gyýyň 20-den gowragy gowruly bolýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aýnawat Ýaýlymowanyň azatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmezdenin bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan UN FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bir diňe bir çağalara, yetkinceklere ve yaşlara değerli eysem onların enatalarına hem peyda edecek ılımlar ulgomudur. Bu ulgom fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahsı hukukluluk düzgünleri ve hatta hukukları arada maglumatları ölçün alıyor. Diňe enatalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir näçe uğrun hünermenlerini öz sınalyan jynsy terbiýe sazlaşykly ösüş, öz saglygyň we bedeniň barada tapawutly, köp taraplaryň we ýokary hilli maglumat edinmek, çağal funksiýalarynyň kämilleşmegi, özüňiň we töwereginiň saglygy we awadançylygy barada aladetmek we jogapkärçilik duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Alatlı'nın havarçılar bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşması veri olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı verilmiyor. Yönü Sovet döwrüne garanında soňky döwürlerin ýaşlary internet süýlen öýlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulanlarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde yeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az değerli gaydalıya. Bu yagdayı aydılmağına göre cinsi katmış kualtınına nehil goranmalluğunu bilmeyen yaşları kıyın yagdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast ediyenler hem var. Bu hili yagdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kavri enataları çağının gizliyinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırmak için lukmanlar ulu pul soruyarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliyinlikte ayırıyarlar.
Deyip askavatlı hünermen aratlı gaytti. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyendiğini yönü jynsy gatnaşyk barada maglumat bermeli muallimlaryň arasında bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az däligini. Umuman adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gürlüň etmekden çekinýändiklerini aýtdy. Bu ýagdaý saglyk jurnalynyň jynsy terbiýe barada çap eden almesasly maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gyýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepte verilmedik zerur maglumatı almak üçin şehirde ten satyan ayarların hizmetinden peydalının oğlunların kəviri cinsi qatnaşyk arkaly geçen keserleri yoluqupdyr.
Hakikat yüzünde muhallimler bu temadan açık gurrun etmekten utanyarlar. Dine okuçular değil mektebi tamamlap durmuşa çıkan toy ediyen kızların arasında hem zınsı katnışık varada yeterlik maglumat almadık kızlar oğlanlar az değil. Olar esasan birinci giyicili kösünyarlar. Sebebi olur birinci giyicilerinde hükman zınsı katnışık bolmalı deyip düşünyarlar. Neticede bir verini entek kovu tanap yetişmedik adamlar. İsle meseleri ya öğren utanyan olsalar da zınsı katnışık ederler. Türkmen hocalıklarının kəvirinde birinci giyice geçeninden son gelinin düşögünü barlayarlar. Bu onun durmuşa çıkmadığından ön qiz bolanlığını ya da odal qizlığını aldırandığını anıklama üçin edilyar.
Deyip anonimlik şertinle kurulaşan hünermen aytti. Şeyli de azatlığın sökvettöşleri Türkmenistan'ın ilatı viç infeksiyası var adı zerur ve yeterlik mağlumatların açık verilmeyenliğini hakikatte bu kesele yoluğunlar barken bolsa onun kağıt yüzünde yok deyilip görkodliyenliğini öne sürüyerler. Azatlığın kolayda çap eden dokumental filminin Türkmenistan'ın gözü görünmeyen eylem osarının baş kahramanı hem yurtta viç infeksiyasından edir çeken adamların bağırdığını tasdikleyer. Şehri de ol özünün bu keselin sine oyuncu onun netice görkodönlüğünü aydıyar.
Cemiyetteki yapıklık zirarlı viç infeksiyeli adamlar öz keselleri bu arada açık gurrun edip bilmeyer. Bu katı yazgırlar olur, becergilerini gizliğine alıyarlar.
Deyip yerli hünermen aytti. Bir devlet gözü uçuluğunda saklanılayan Türkmen metruğutu aydılmağına göre ilatı cinsi katnaşık varadaki mağlumatları vermekte ikaya uygulayan ağzaya. Bu arada gurrun edilenliği yadımı düşmeyer deyip bir sökvettaşımıza etti. Yönü bu çekincenlik ya kadaganlık onun fikirçe dine metruota degişliler.
Adamlar yakın dostları ya zoraları bilen gürleş meseleler umuman bu temadan gürrün etmeyerler. En atası bilen cinsi katnaşık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı az olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvettaşı etti. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyzyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörite gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Aýnawat, olary söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşunaýa.
Indi gysgaça aýdylanyny cinsi terbiye neme gerek ve ol esasan nemelerden ibaret kıyız kaçaydılarını, iki sözde aydılarını.
Bu arada bizim sağlık nokut org saytımızda gadıkken malumat yerleştirilen. Bizim malumatlarımız medisina, alma ve dövrevap cinsi terbiyenin standartlarına esaslanıyor. Şu cinsi terbiye adam seksualı var da hemere taraflayın bilimi olup ol dine anatomi ve kontrasepsi görülünü önalyan seri işteler var da değişli malumatlarıyla çeklenmeye hemme taraflayın bilimi adamların arasında sağdığına atnaşıklar kıyım yerdaylardan doğru baş alıp çıkmak okuyuplar hem değişlidir. Bu sapaklarda okulça adamın seksual ve önerilik tarlığı var adı doğru ve ılmı malumatlar veriliyor. Şu an Türkmenistan'a yaşayış durmuş esatla atlanırlayan sapaklarda bağıtlı yaşayış durmuş için pedali doğru var bilim verilen ok. Cins terve çağıran yetkinci ulu adamın durmuşunu bulup bilecek avariyelerin ümünal ona bağlı durmuşa yetmeni mümkünçülük törödiye. Avariya ne amoliye? Avariya ilki görürlük, keselçilik, zorluk. Bağlı olsa özünü başkaları hormat koyup bilmek, razı içilikli, lezzetli atmaşıkları alıp parmak yali hareketlerden var. Esası düşüncelerin biri adam seksuallığı olup duruyor yoluşunada. Gıyışkaça düşünürsek adam seksuallığı bu giyin manili termin. Türkmen medeniyetinde, medyada, edebiyatı ulanılmayan termin. Adamın cinsallarından ve kılık hafiyetinden daşlar hem onun özü ve başkaları veren katnaşıkları duyuşunu, öz cinsini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de birlik adamları veren ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyolojik, psikolojik, sosyal, iktisadi, siyasi, bu topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aynavat, sizinçe bu meseledeki ilkinci geçilmeli sepkütneme. Aşkavadi ilata yaşlara cinsi katnışıkları vardı. Xas ki bilim düşünce vermekten neyme saklaya deyip fikir ediyeniz?
Yoşan ağa, bizde bir yurt boyunca okul programması bulan olsa da biz şu ad gülünün onun nüansları, cikmecikleri vardı alıp barardı. Yani son 3 yılın içinden yaş adamlarımıza devrilip şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşlara birleniyor. Min sıkıntı bu umumi bilim sistemasında dören bir parçalıklı yazdayım. Necim seviyenin verilmeliği benim için ilk veren yaş niyetlin, yaş adamlarımızın gıyırlan oğlanlığın sağlığına geleceğine değişik mesele olup duruyor. Mekteplerde cins seviyenin verilmeliği Türkmenistan'ın yol çeken ehli halkarı borçnamalarına kes geliyor. BMG Türkmenistan'a şeyle bilimi giyirilmeli ilyam 30 yıl yarı maslahat geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti işitmeziyle kalıp geliyor. Hükümetin öz belirleyen hesabatına göre, Nüştay'da kendi sanı getirip duracaklar, İsa'nın sanı biri, 15-19 yaşlardaki her 1070'den 22'si çağda doğuruyor. Bu olsa yaramaz gölközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu gölközcü her 1070'den 370 kıyıda çağda doğuruyor. Skandinavya yurtlarında, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Jüstiyede bilmeyen cemiyetten işvandadın bardığının önemli bir lep olur. İlatın öl sağlığı vavatta pis soğadlığı, ilat öl sağlığı bedeni varada ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsel atmaşıkları bilen geçen yokonçlukların yokor derecede olmalı. Ne BMG göre viç yokonçluğu Amerika'da acaba yokoru dipinde yayran tebittik belirlenir yaşı var. Bu romandır bölümü UNA viç oyuncu iş alıp bariyan romon BMG'nin roması Türk Mesanın yaşlarına diş varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoril veri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsiyetle şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İlk gururluk, cinsiyet atmaşıkta geçen dürlü yok konuş keserleri, ayal verilere karşı zorluk. Şöyle bir başlıkları kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alameti. Erkin yurtlarda, siz biliyorsunuz, cinsiyet terbiyesi olmak utanç deyip azaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşüne büyük olup duruyor. Adam dolu potansiyeline göre ösüp geçip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa, benim fikrimce onun günahı değil, bu onun bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı fonunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Mısal hükümünün dinleyicilere yedirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük iğdine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruyu dolanıp gelsek. Sizin fikriniz ise ilkinci geçilmeli tepkit neymenli şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama için ya da girişme için bu uğurdak çözgütler has güçlendirme için ilkinci geçilmeli tepkit neymesin fikrinizce?
Katıgu soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katı giyiciktirilen adamın ösüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiba yurdumuzda. Şu Atatürk Mesa'nın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tiviyatını, ösüşünü, logika ters geliyor. Ne Dünya Bank'ın Türk Mesa'nı doğulun şahı bilim sağlık hizmetlerinin hizmetini bes bulmağı sebeple öz potansiyelini bağıtlı durmuşa yetip bilmeye deyip belli. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sistemi avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı kurallar olanılıyor. Ehli iştine maşgul institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgala derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbi bulmaya bilmemekte. Sebebi çeksiz hakimiyet demek onun esasız hükmü, suvasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbi adamın terbiyetine ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a devrap cinsi terbi alıp yetişen nesil yok şu at bize bilmem. Avtoritar değerli yurtlarda suvatlı inatalar, muğlumlar, cinsi terbiyelerimizde olur rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ın inatalarının suvasızlığı, havasızlığı, öz şağalarının kadarlı, TV'ye yetişmeyeni büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muğlumlar rahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyonu muğlumların bilimini geçen asırda galana menglettiriyor. Yönel işleri bilirdim ki, kat mühkümler Türkmenistan aydınmayan yuşuna yaşlarımız niye doğru malumat almağın uğrunu tapyalar, niye doğru malumatın ginden yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym bilen Türkmenistandaky jynsy terbiýe meseleleri barada geçiren söhbetimiziň dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy salam dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.